Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Arap ýurtlarynyň dördüsi Katar bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesdi we ony Islamçy toporlary goldamakda aýplady. Şeýle-de onuň Iran bilen ýakyn gatnaşygyny ýazgyrdy. Sowud Arabistany, Misir, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri Katar bilen diplomatik gatnaşyklaryny besedip ähli gatnaşyklaryny ýatyrýanlygyny 5-nji iýunda bilelikde ýylan etdiler. Bu Adam Gaza Bay we 2022-nji ýylda futbol boýunça Halkara Federasiýasy FIFA-nyň dünýä kubu uğrundaki yarışını geçirecek şeride Birleşen Ştatların ulu harbi bazasını saklayan yurdun üzüngölüge düşmeğine getirir. Katar öz adına öne sürülen ayıplamalar için delilin yoktuğunu aitti. Devletler Katar'ı İran ve Müslüman doğanları yali İslamçı hareketleri bilen yakın katnaşık saklayan yurt hükmünde seyrediyarlar. Olar İslamçı toporların regionun hopsuluğunu Katar hastında koyanlığına ediyarlar. Arap yurtlarının dördüsü Katar bilen hova ve deniz üstü bilen ara katnaşığı kesmeyi planlaştırıyan we Katarlylaryň agdalan ýurtlary terk etmegine 2 hepdelik wagt möhletiniň berilýänligini ma'lum etdiler. Saudi Arabistany Katar bilen gowy ýer serhedini hem ýapyp ony Arap ýarymadasyndan kesjekdigini aýtdy. Ýemeniň halkara derejesinde ikrar edilen hökümeti regional ýaranlarynyň Katar babatyndaky hereketlerine eýerdi. Saudi Arabistany Katary musulman doğunları İslam devleti ve Al-Qaida yali terrorçı ve dinçi toporların ençemesini goldamakta ayıpladı. Saudi Arabistany'nın SPA devlet haber agentliği yayradan beyannamasında Katar'ın İran'a dayanyan sövüşücüler deyilip adlandırılan toporları Saudi Arabistany'da ve Bahreyn'de goldamakta hem ayıplanyanlığı aydılyar. Şeride Saudi Arabistany Katar'ın koşunlarının Yemen'de bariyan uruştan çıkarılacak donaytı. Bahreyn öz kararının Katar'ın medyasının öz ýokdurmagy yaraly terrorçylaryň hereketlerini we Bahreýnde dildüşük hem bulan bujurluk döretmek goýunça Iranly toporlaryň maliýeleşdirilmegini goldamagy diýip atlandyrýan hereketleriniň netijesi bolandygyny aýtdy. Birleşen Arap Emirlikleri Dohany terorizmi, ekstremizmi we dini guramalary goldamakda, maliýeleşdirmekde we makullamakda aýplady dip ýurdun döwlet habar agentligi ma'lum etdi we Abu Dabi'niň Katarın diplomatlaryna ýurdy terk etmek üçin 48 saat berenligini bellädi. Birleşen Arap Emirlikleriniň we Saudi Arabistanynyň aviakompaniýalary 6-njy iýunda Katara howa gatnawyny ýatyrýanlygyny duýdurdylar. Katarın aviakompaniýasy Qatar Airways 5-njy iýunda Saudi Arabistanyny Hova gatnawyny ýatyranlygyny aýtdy. Katarın daşary işler ministri bu çäre gynanç bildirdi we çäreler esassyz we iş ýüzünde delilsiz çaklamalara we aýplamalara esaslanýar diýdi. Katarda ýerleşýän Al Jazeera telewizionyny kararlar raýatlaryň we ýaşajylaryň adaty durmuşyna täsir getirmez diýip ministrligi citirledi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson region döwletlerini bütünlüge we gapmagarçylyklaryň üstünde işlemäge çağırdy.
We certainly would encourage the parties
Biz taraplary jemlenip bu gapmagarçylyklara seretmäge çağırmak isleýäris diýip Tillerson 5-nji maýda aýtdy. Tillerson diplomatik krizisiň Syriýada we Irakda Islam döwleti toporuna garşy alınıp barylan harby kampaniýa täsir ýetirmejegine inan baglady. Katarın Al-Udeyd howa bazasynda Birleşen Ştatlaryň merkezi harby ýolbaşçylygy we 10 000 çemesi harby ýerleşýär. 2014-nji ýylda Saudi Arabistany, Birleşen Arap Emirlikleri we Bahreyn Katarın musulman doğunlary toporuna goldaw üçin öz diplomatlaryny bu yurttan çykaryp diýip